Мы павінны пераадолець усе формы расізму, нецярпімасці і інструменталізацыі чалавечай асобы, напісаў сёння папа Францішак на сваім акаўнце ў Twitter. Допіс ён прымеркаваў да міжнароднага дня Нельсона Манделы, калі ААН заклікае людзей ва ўсім свеце зрабіць нешта карыснае для іншых і сваёй супольнасці. Францішак ужо заклікаў углядацца ў прыклад Манделы ў сваёй спачувальнай тэлеграме пасля смерці палітыка, памерлага 6 снежня 2013 года. Папа выказаў надзею, што новае пакаленне слугаў народа паставіць справядлівасць і агульнае дабро ў авангардзе сваіх палітычных памкненняў, так як рабіў гэта Мандела, і нагадаў пра яго адданасць прынцыпам абароны чалавечай годнасці, а таксама пабудовы краіны на фундаменце ненасілля, прымірэння і праўды. Нельсон Мандела быў вядомым праваабаронцам у 1964-м за сваю дзейнасць быў несправядліва асуджаны на пажыццёвае зняволенне. Вызвалілі яго толькі ў 1990-м, у 93-м яму была ўручана Нобелеўская прэмія міру за ўклад у барацьбу з палітыкай расавай дыскрымінацыі ў Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы. У 1994-м стаў першым чорнаскурым прэзідэнтам гэтай краіны. ААН установила 18 ліпеня міжнародным днём яшчэ пры жыцці Манделы. У лістападзе 2009-го ў знак прызнання ўкладу былога прэзідэнта Паўднёвай Афрыкі у справу міру і свабоды. У 2015-м Генеральная асамблея пастанавіла пашырыць рамкі дня і выкарыстоўваць яго таксама для садзейнічання забеспячэнню гуманных умоў турэмнага зняволення і для прызнання значнасці працы персоналу пенітэнцыярных устаноў як сацыяльнай службы асаблівай важнасці.